Gepliyen Razatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Täzeýir bayramçylygynyň arasyna lewa furatyny içi geçme we beden gyzgynynyň ýok bolmagy ýaly alamatlar bilen lukmançylyk edaralaryna ýüz tutýan adamlaryň sany artýar. Günor sebitden bolan bir saglyk işgary bu keseliň içege ýokanşyklarynyň bir görnüşi bolan salmonellioz keseli bolanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçy lukmançylyk çeşmelerine we ýerli ýaşaýjylara salgylanyp bu keseliň haçan nädip we nähili alamatlar bilen ýüze çykyp ýaýrap başlanygy barada käbir maglumatlary taýýarlady.
Öý ýumurtgasy gymmat bolsa-da bu yumurtkalar tebiyyigi deyip bağlardan iki kutu öy yumurtkasını satın aldım. Şolardan kevierini 5-10 derecede tendirip kogurmuşlaviydim. Şol gününe menine iç geçme başlandı. Beden kızgınlığım 39 gradusa götürülüp mıştalarım, boğunlarım ağırıp başladı.
Deyip bu kesele yolgun Türk münavatlı gürrün veriyar. Ol sonra sağlık edaralarına yüz tutup yokunç keseleri hastahanısını bir neçü gününe becer galiyar. Tavuk yumurtkasını yeniden sonra içege yokunçluğuna duçar olan Türk münavatlı yaşayıcı dekavrın ortalarını hastahanada olan dövürlerini özünün başka yine 6 adamın 1000 alamattır olan sağlık becerisini alandığına itti. Olorun ährisi de yumurtka yeniden sonra özlerini ervet duyup başlaptır. Beyli kıvır levaplı Sayet etrafının yaşayıcı hem şol bir alamattır olan yerli hastahanaların birine yüz tutuptur. Ol hem özünün tavuk yumurtkasından zehirlenenini çaklayar.
Men etrafımızdaki kuşçuluk fermasında işleyen tanışlarımdan Ardan bahadın tavuk yumurtkasını satın alýaryn. Sol yumurtkalardan zehirlendim.
Diýip saýatlaýar. Bu hastahanada bejeri galan döwrüne öýdüne bu kesel barada hiç kimin ýanyna dil ýarmadlygyny tapşyrylandygyny söýdüniň üstüne goşýar. Türkmenawa şäheriniň tiýdi kömek gurulunyň bir saglyk işgary zat radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükdi. Şeýle keselçiligiň täzeýir bayramçylygynyň öňü tirasyna we ýygyany has ýygyýdan hasawany başlanan ony aýdýar.
Ýite iç geçme beden gyzgynynyň aşy ýokurlanmagy, üskürme we ysgynsyzlyk ýaly şikayetler bilen tiýdi kömek gurulyklaryna jaň edýän näsagalaryň sany artdy. Bu adamlarda yokunç keselleriň alamatlary bolan soň biz hassalary täze gurulan yokunç keselleri hassahanasyna yerleşdiriýäris.
Diýip tiýdi kömek gurulunyň işgary 2-nji ýanwarda da radiosynyň habarçy bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Çärjegiň etrap hassahanasynyň Lukmany habarçymyz bilen aýry başga söhbetdeşlikde bu kesele salmonella bakteriýasynyň sebäp bolýanyny, çiýg ýa-da ýarym çiýg etleriň ýa-da çala tendirilen tavuk ýumurtgalarynyň bu kesele getirip bilýändigini aýdýar.
Öňler bu kesel bilen keselleýän adamlaryň sany köp geldi. Vilayet yokunç keselleri hastahanasında işleyen kardeşlerim tiyazi yılın botoğusunda şeyli keselçiligin köpölönlüğünü aittiler.
Deyip Lukman düşündürýär. Döwlet arasyzlyk we keseleriň ýarmagyna garşy göreşmek gurulugy bu keselçilik barada beýanat bermeýär. Azatlyk radiosu bu barada saglyk resmiýetlerinden goşmaça tesbir alyp bilmeýär. Türkmenabat şäherinden bolan bir näçe saglyk işgary sebitde adatça ýokunç keselleriň gizlin saklanylýanyny aýdýar. Insan saglygy boýunça maglumat çeşmeleri salmonellioz ýokunçlugyny döredýän bakteriýalaryň isleňik adyg önemi, şol sany tuwuk eti, ýumurtka, gaýnadylan şöhlat, büdümeşler, çala ýuwulan göwek we bakça önümleri arkaly adamy geçip bilýändigini aýdýarlar. Sağlık hünermenleri yeti içege yokunçluklarına tedavar bolýan näsaglaryň iç geçme we gaýtarma sebäpli beden suwuklyklarynyň peselip bilýändigini, bu ýagdaýyň howuply gaýra üzülmeleri getirip bilýändigini aýdýarlar.
İçege yokunçluklarynyň bejerisi ýüregi berhip tutmaktan başga da iýme tindiris ulgamyna hemme taraplaryň täsiri talap edýär.
Diýip türkmen diline sağlık maglumatlaryny çap edýän neşir aýdýar. Sağlık hünermenleri içege yokunçluklarynyň öňüni almagyň eň ygtybarly ýoly hökmüni şahsy ara saçyryk düzgünlüginiň bir jaý edilmegini maslahat berýärler. Nahardan öň we soň hajatxana barlandan soň eliňi ýuwmak, suw we süýdi gaýnadyp içmek, eti we balygy gowy bişirip iýmek, tiz zaýlanýan önümleri sowadyjylarda saklamak, bakça önümlerini we beýleki iýrimişleri gowy ýuwup iýmek belli bir derejede sizi ýakymsyz içege yokunçluklarynyň halas edip biler. Deyip Lukman'ın maslahatını aydınlar. Azatlyk radiosu günnogor sebitdäki ýeri guşçuluk fermalarynam tavuk yumurtgalary boýunça goşmaça tesbir alyp bilmeýär.